Mali Season 7 lowu nghenaka exikarhi ka vhiki ra vumbirhi na ra vumune. Wu tisiwa eka n'wina kusuka eka xitichi xa hina xa xirhandzu xa Munghana Lonene FM Makombandlela hi ku tinyungubyisa na SABC Education. Muhumelerisi i Manwin, muhumelerisinkulu i Sesi Ruth, emthinini a hi ri na Sesi Nomfundo.
Tsakanitsakani na hina n'wina vanghana, nongonoko wa hina wona livhelo wo tsakisa se wu fikile. Tshinelani eka swiyanimoya leswaku mi ta dyondza na hina. Loko ku ri n'wina ma swi tiva leswaku ka na livhali mi tshama mi amukelekile.
Zo, vanghana va mina vo saseka, nongonoko wa hina wu na livhali se wu fikile n'wina vanghana, na mixeto no tlhela ni mi amukela. Ka vanghana mi tshama mi chuhisiwa hi swo karhi, a mi chuhisiwa yini?
Mina siku rin'wana a ni karhi ni vuya exikolweni kutani ni hindza emutini wun'wana laha a ku vukula mbyana, a ni chuhile swinene a ehleketa leswaku yi lava ku ni hlongorisa.
Mina vanghana a ni khome plate kutani yi wela ehansi yi fayeka, a ni chuhile leswaku vatswari va mina va ta ni holovela.
Mina loko tilo ri dzinda na chava.
Susan i nkarhi wa ntsheketo n'wina vanghana, wena u vulavula hi n'wakondla na n'wanyoka, a hi yingiseleni. Khale ka khaleni a ku ri na n'wakondla. Hi nkarhi wa ntshovelo n'wakondla a hlengeleta mavele. Loko a ri karhi a hlengeleta mavele a hlekete hi xinkwa swin'wana swo nandziha.
Mina ni mavele xinkwa xo toteriwa botere ni twa na ndlala.
N'wakondla a tirha hi matimba swinene n'wina vanghana. Endzhaku ko tirha nkarhi wo leha u vuye a vulavula a ri yexe.
Nkarhi wa mina wo ya ekaya se wu fikile na famba.
N'wakondla a vula leswi a ri karhi a rhwala saka ra mavele, u fambise sweswo a ri karhi a ti bela noti.
Namuntlha hi siku ra kahle Matiwa, mina ni tsakile naswona ni ya dya xinkwa.
Loko a ri karhi a famba a ri karhi a anakanya leswi na leswi. Endzhaku ka nkarhinyana loko a ri karhi a famba a ri karhi a anakanya leswi na leswi. Endzhaku ka nkarhinyana
yo
u vuya a tiphija.
Yo ni wile a ni ti vavisangi.
Kutani a wela ehansi a nghena enkeleni wa n'wanyoka.
Ni le kwihi le kwihi laha ni nga kona?
Hi loko n'wakondla a chuha swinene.
Kunjhani n'wakondla?
Hi wena mani?
Hi wena n'wanyoka.
Kasi wena n'wanyoka
u tikama wa ri na matiya, a wu njhavi mina?
N'wanyoka wena ni ku chavi.
Yingisela la, mina ni lava ku ta ku minta sweswi.
N'wanyoka u ri lava ku mita mina? Mina u nge ni miti wena.
N'wakondla u ve a lava xo dlaya n'wanyoka.
Ni ta n'wi dlaya hi yini? Hi ku va na saka ntsena ku na xin'wana lexi va n'wi dlaka hi xona.
Hi loko n'wanyoka a languta n'wakondla hi le tlhelo ka saka.
Hi n'wakondla ku na yini laha ndzeni ka saka ra wena?
Wa tiva ini? Mina ni tirha ku tsema swilo. Laha ndzeni ka saka leri ku na swin'wana swa swilo leswi ni nga swi tsema.
Ku na yini? Ku na tinhloko?
Ina, i tinhloko.
Ku na tinhloko endzeni ka saka ra wena? Hikokwalaho ka yini u famba u rhwala tinhloko lani? I tinhloko ta muxaka muni? To tshuka ta xitshopana ta wasi? Mina ndzi no chava.
I ta nsuku wo tlula na xitshopani.
Hayi mina se na chava, u ri nhloko ya nsuku. Hayi mina se na chava sweswiwani, nhloko ya nsuku yo fana na ya vamakhori wa mina. Hayi ni twile leswaku makhamu ya tshama tinhloko ya tinyoka. Nsuku ku fana na vamakhori wa mina va na tinhloko ta nsuku lemanaka leyi va tlhayiwile hi makhamu vhiki leri nga hela. Hayi hikokwalaho ka yini wena u famba u ri na tinhloko kasi se wa nchuhisa wena n'wakondlo?
Mina ni tirhela magama ni khoma tinyoka kutani ti tsema tinhloko ni famba na tinhloko.
Hayi mukhoma wa tinyoka u nga ni vavisi mina, se magama ya ni yimerile le handle leyi.
Ina ya ku yimerile.
Hayi sina chava. Hayi no kombela ka. Ungandlaya mina.
Bona ungavileli. Wena unyoka ya kahle, ninge kuvavisi mina.
Ina, mina unyoka ya kahle swinene. Bona, tena no kubebula o huma la nkeleni wa mina. Wantsemisa leswaku ungandlaya.
Ina, ni ta byela magama leswaku ya ku tshika.
Hi swona ke, kandze laha nhlaleni wa mina.
Hi swona.
N'wakani u khandziye enhlaleni wa n'wanyoka a rhwale na saka ra koroni.
Ndhawu leyi ku na marhambu ya swinyanyani swo fa, tihumba to basa na timitsu ta misinya, naswona ku nuhela swiluva.
Laha ku nuhela kahle.
Ina. Kasi u nyoka yoleyo hi ndlela leyi.
Ina, ni leyile mina.
Hi swona na famba mina. Namuntlha ni n'wi pfutisile n'wanyoka. A hleketa leswaku mina ni khoma tinyoka, naswona ku na tlhloko ta tinyoka ndzeni ka saka. Kasi ku na mavele.
Makondlo u ri yini? Hei, hi wona makondlo. Leku taleni sweswo. Leku ta ku minta namuntlha. U ni phonisile wena. U ni phonisile.
Ndatsutsuma.
Ta ku khoma mina.
Loko va holovisana ku hundze n'wagama.
Nyamo, namuntlha munhu u ta tiphina nyama hinkwayo leyi.
Hei, hi n'wagama u ni yisa kwini mina? Ni tshiki, ni tshiki.
Ni ku yisa ekaya ka mina namuntlha ya fihlula hi wena.
N'wagama u fika u khoma n'wanyoka hi sikunwana.
Hei, ni cince mina n'wagama, ni cince, ni cince. Wena wakondlo ni ta ku kuma wena, ni ta ku kuma.
N'wanyoka sikela ku ba huwa, namuntlha u ya ku dyiweni wena wa n'wi kuma u file.
Leswi nga kondlo a wele ehansi u lo yima tiphumundarisiwa.
Ku hava loyi a nga ta pfumela leswi. Namuntlha ni pone ra ha tlhamile, ni pone ku dlayiwa hi n'wanyoka, ni tlhela ni pone ku tlakuriwa hi n'wagama. Namuntlha ni ponile.
Puchayo swa mina i n'wakondlo wo pone ri a hlamile. Sweswi hi fikile emakumu ka ntsheketo wa hina wa Nalibali. Wona a wu thiwe ku n'wakondlo na n'wanyoka a mi tsaleriwa wona hi kaidiyomu.
Ntsheketo lowu a wu tisiwa eka n'wina hi Nalibali hi ku seketeriwa hi SABC Education kusuka eka xitichi xa hina xa Munghana Lonene FM Makombandlela leswaku hi ta tiphina hi pfhumba ro hlaya.
A ri njhani siku ra n'wina manana? A mi ri vugingirikeni?
Ina, ni hlanganile na lavo tinyiketela ku pfuna vana ku hlaya. Vona a va endla hi inthanete online.
Hayi swo tsakisa manana. A ku ri ntlawa na le bali lowu a wu lavuna ti-data.
Nghenelela pfhumba ra na le bali hi ku tinyiketela ku vumba ntlawa wo hlaya. Tikhoso ta kona i mahala. Setifikheti mi ta yi kuma eka www.nalibali.mobi. Xi sungula hi ntsheketo na le bali. Bali ku seketeriwa hi SABC Education eka xitichi xa hina xa Munghana Lonene FM Makombandlela leswaku hi ta tiphina hi pfhumba ro hlaya. Swi sungula hi ntsheketo na le bali.
SABC Education, enrich your mind, enrich your life.